Presidenti i Kosovës Hashim tha që ndodhet në Rom për të marrë pjesë në meshën e kremtuar në kishën e Shën Gregorit në Qeljo nga kardinali Angelo Comastri, kryeprifti i Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan, me rastin e shëntrimit të afërt të Nën Terezës. Paradite, presidenti tha që i pati një audiencë private me Papën Francesku dhe më pas u takua me sekretarin e Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, imzotë Paul Richard Gallagher. Ti dëgjojmë për shtypjet e tij nga biseda me atin e shenjtë.
Përshtypjet e mia nga takimi me Papën janë përshtypjet e jashtëzakonshme. Ishte një takim shumë i hapur, diskutuam për çështje të rëndësishme edhe për Kosovën edhe për rajonin. Informova Papën për zhvillimet në Kosovë, për progresin në Kosovë, për tolerancën etnike, religioze, për punën e përbashkët që po e bëjmë gjitha komunitetet në Kosovë, për ndërtuar një shoqëri fuqishme, multietnike, demokraci qytetare, të ekonomisë e lirë të tregut. Kosovë është shtet i ri me mundësi të mëdha, mundësi këto të cilat i kemi realizuar duke kaluar në një periudhë shumë të rëndë, të cilin Papa Francesku e ka përcjellur nga afër. Vatikani ka dhënë një mbështetje të fuqishme asoj përpjekje të mbijetesës ekzistenciale të popullit të Kosovës për më tepër se dy dekada, por sot është një moment i ri. Kosova është vend i perspektivës me popullatën më të re në Evropë, është një resurs i madh jo vetëm për rajonin, por për gjithë Evropën. Gjithashtu informova për paqen, bashkëpunimin me gjitha vendet e rajonit që ne po zhvillojmë si Kosovë. Papa Francisku e mirëkupret angazhimin ton të tolerancës, të mirëkuptimit, të bashkëjetesës së përbashkët në Kosovë, të gjitha etnive, të gjitha tyre besimeve, tradicionale, historike, të një tolerancë të thellë religjioze që e ka mbajtur gjallë shpirtin e tyre njerëzve në një periudhë jo të lehtë, edhe të krizave të ndryshme sociale, të varfërisë, por besimit në Zot, besimin e të ardhmen, besimin e progres, besimin e solidaritet, në bashkëpunim, duke qëndruar pranë njëri tjetrit, me njëri tjetrin. Papa Francesku e mirëkupret shumë këtë tolerancë ndërëtnike se kemi sot në Kosovë. E mirëkupret shumë dhe përshëndet dhe na inkurajon për këtë frymë të tolerancës religjioze, ku në një hapësirë të vogël jetojnë të gjithë njerëz të besimit katolik, ortodoks, musliman, të besimeve tjera. Prandaj Kosova është shembull i mirë për rajonin, është shembull i mirë edhe më gjerë. Kosova është shembull se ka lindur edhe njerëz të mëdhej, ka lindur njerëz me vlera universale. Pastaj unë edhe si qytetar, po edhe si president i vendit ndihem tepër mirë që i takoj një kombi për nga rjedh edhe Nëna Terezë, dhe në gjitha përkushtimet edhe të mijat jam i mishëruar me ato vlerat e tolerancës, të mirëkuptimit, të solidaritetit dhe ndihmës dhe shërbimit ndaj njerëzve, ndaj qytetarëve kudo.
Me që përmendët Nën Terezën, dy ngjarje të rëndësishme këtë vit për shqiptarët, shëntrimi i Nën Terezës dhe lumnimi i martirëve të parë të komunizmit. Si e pret Kosova dhe si përgatitet Kosova për këto dy ngjarje të rëndësishme për të gjitha trevat shqiptare?
Janë dy ngjarje jashtëzakonisht të rëndësishme jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë njerëzimin. Dhe lumnimi i martirëve të parë të komunizmit është një mesazh i qartë se bota shkëputur prej asaj ideologjie të së keqes, asoj ideologjie të errët, asoj ideologjie ndarëse, asoj ideologjie shtypse të vrullit pozitiv dhe progresist të qytetërimit. Në të njëjtën kohë, shëntrimi në Nën Terezë edhe për shqiptarët, por edhe për gjithë njerëzimin, është mesazhi më i mirë që Vatikani bën për një personalitet që dashurinë, shpirtin e saj solidar, ja ka dhuruar njerëzimit. Dhe ai shpirt solidar, ai mirë kuptim i saj, ato mesazhe të dashurisë, të kujdesit ndaj të gjithëve, ndaj njerëzve me nevojë kudo në gjithë botën, tregojnë edhe shpirtin e origjinës së saj që ka qenë mishëruar në vlerën e saj humane, njerëzore që i ka dërgu gjithë botës. Nuk është vetëm nder për kombin shqiptar, shëntërimi në Teres është një nderim për vlerat universale që Nëna Terezë i ka përcjellur anëkënd botës.
Ju faleminderit pra.
Unë vetëm mund t'ju falenderoj për interesimin tuaj, mund t'ju falenderoj për korrektin tuaj, mund t'ju falenderoj për afirmimin që i bëni vazhdimisht këtyre vlerave që ne po prezentojmë vlerave që dhe që natyre që i ku tregoni kujdes edhe në zhvillimet në Kosovë dhe relacionet e Kosovës me Vatikanin dhe të kombi shqiptarën për gjithësi.
Faleminderit.
Faleminderit gjithashtu. Ju përgëzoj.